สาธุการเนี่ยท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องนิทัสสะสูตรแปลว่าพระสูตรที่กล่าวถึงคนผู้ประเสริฐผู้เลิศผู้ดีผู้พิเศษทั้งหลายดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นระบบของคุณธรรมความเลิศความประเสริฐของคนก็อยู่ที่ปริมาณคุณธรรมที่คนเหล่านั้นมีอยู่เป็นเกณฑ์กำหนดแม้แต่ในเรื่องสังโยชน์สิบที่กล่าวกันมาโดยลำดับนั้นถึงสังเกตว่าไม่เพื่อตัวจำแนกแบ่งแยกคนสามัญสามัญให้เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์โดยการละสังโยชน์ได้มากน้อยแตกต่างกันหมายความว่าใครละกิเลสได้มากแสดงว่าธรรมะท่านมากละได้น้อยกิเลสท่านธรรมะท่านก็น้อยธรรมะน้อยก็หมายความว่ากิเลสมากธรรมะมากก็หมายความกิเลสน้อยตัวนี้ก็กลายเป็นเครื่องวัดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดความเป็นผู้เลิศประเสริฐของคนทั้งหลายวันธรรมะจึงเป็นปริยายคือในยะหนึ่งในยะหนึ่งแม้แต่พระสูตรเรื่องนี้เองก็มีทั้งสองสามสูตรโดยชื่อองค์ธรรมแล้วไม่เหมือนกันคือซ้ำกันบ้างต่างกันบ้างแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วก็คือทำให้คนเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยกันในทิฏฐสัตสูตรสูตรหนึ่งพระสารีบุตรเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์เวลายังเช้าก็แวะไปคุยกับพวกนักบวชนอกศาสนาจะเรียกรวมๆมาพวกอัญญาเดียจีพวกนั้นก็เสนอความเห็นว่าคนที่ผ่านการบทเรียนมานานถึง12ปีได้ชื่อว่าเป็นนิทัสสะเรียกผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้พิเศษอะไรก็ตามพระสารีบุตรท่านไม่รับและก็ไม่ปฏิเสธก็ออกจากสำนักของอัญญาเดชีไปบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จก็เข้าไปฟ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงคุณธรรมที่ทำให้บุคคลได้เป็นผู้พิเศษผู้เลิศผู้ประเสริฐไว้เฉพาะในพระสูตรนี้ก็มี7ข้อเป็นการแสดงภาพของสังคมยุคโบราณนะฮะยุคพระพุทธเจ้าบรรดานักบวชเจ้าลัทธิทั้งหลายเนี่ยที่จริงก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอสมควรไปมาหาสู่กันนักบวชในลัทธิหนึ่งก็ไปพักในสำนักลัทธิหนึ่งคล้ายๆกับพระนิกายหนึ่งไปพักอีกวัดหนึ่งอะไรแต่ใดหรือพระในศาสนาหนึ่งไปพักอีกวัดหนึ่งก็ไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็ยอมรับนับถือกันที่มีที่ค่อนข้างแรงนะฮะที่จริงสำหรับพระพุทธศาสนาแล้วแต่ค่อนข้างแรงก็คือพวกนิครนที่คอยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยแล้วเกิดจากการแข่งดีความริษยาแต่ท่านก็กวนเรื่อยนะฮะตั้งแต่ตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆจนพระชนมายุตั้ง77แล้วพระชนมายุพระพุทธเจ้า77ท่านก็ตายแต่ก็เรื่องก็ยังไม่สงบความคิดความเห็นของนักบวชในศาสนอกศาสนาที่ท่านสนทนากันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันนั้นบางอย่างสมกันคือเหมือนกันแต่คิดตรงกันหมายความมารู้มาตรงกันก็อนุโมทนาชื่นชมกันแต่พวกฝ่ายหนึ่งมีความเห็นแผ่ออกไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ค้านอย่างพระสารีบุตรท่านมองเห็นว่าจะกำหนดเกณฑ์อายุนี่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าคนอายุน้อยกว่านั้นเป็นคนเลิศเป็นคนประเสริฐก็มีขนาดนั้นเลิศประเสริฐก็มีมากกว่านั้นเลิศประเสริฐก็มีเพราะถ้าไปกำหนดที่เกณฑ์อายุว่า12ปีแล้วถ้าต่ำกว่านั้นจะว่ายังไงมันโดยกลายเป็นไม่ใช่ข้อยุติดังนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาพระเจ้าทรงกำหนดวุฒิบุคคล3แนวนะฮะกำหนดเอาเฉพาะแนวก็กำหนด3แนวแนวหนึ่งก็วัยวุฒิก็ยอมรับในด้านอายุแต่อย่าคิดว่าเก่งไปได้ทุกเรื่องก็ถือว่าเป็นผู้เจริญโดยวัยสำนวนบาลีว่ารู้ราตรีนานคงสำนวนภาษาไทยเรียกว่าอาบน้ำมาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยนะมันก็ให้ความเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้เจริญวัยแต่ว่าคนบางคนอาจจะเป็นเด็กเล็กๆแต่มันเจริญโดยคุณมีคุณธรรมความดีมีความรู้มีคุณธรรมสูงก็ต้องยอมรับโดยคุณชาติกำเนิดท่านเหล่านี้จะเป็นยังไงก็ตามก็คือว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การยอมรับยกย่องคนนี้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเคยไปสนทนากับพระพุทธเจ้าตอนคือจากการสังเกตรู้สึกว่าตอนนั้นคงเป็นคนรู้จักกันเฉยๆยังไม่ประกาศตัวเป็นอุปัสสกคือทั้งสองพระองค์นั้นประชดมายุเท่ากันก็แสดงว่าคงผ่านการศึกษารุ่นราวคราวเดียวกันอาจจะรู้จักกันมาก่อนมานั่งคุยกันพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็ถามว่าเบญเนี่ยมีคนประกาศตนเป็นอรหันต์กันมากข่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธองค์ประกาศกับเขาด้วยเลยพระเจ้ารับสั่งว่าถ้าจะถือว่าใครเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะสักคนหนึ่งก็ควรจะกล่าวว่าอาตมาเนี่ยเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าประเสริฐนิโกศลบอกอายุพระสัมมาโคดมยังเด็กก็เกินน่ะคนแก่ๆอย่างนี้เขาจะไม่กล้าประกาศพระเจ้าก็ทรงแสดงถึงสิ่งที่บุคคลไม่ควรดูหมิ่นสี่ประเภทคือกษัตริย์เดี๋ยวดูหมิ่นว่ายังทรงพระเยาว์ไฟอย่าดูหมิ่นว่ากองมันน้อยอสรพิษจะไปดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กภิกษุอย่าไปดูหมิ่นว่าอายุอย่างยาวอย่างน้อยอยู่เพราะว่าคุณภายในเนี่ยเราไม่รู้ท่านอาจจะมีคุณสูงส่งก็ได้เพราะในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์บางรูปอายุ7ขวบอย่างสามเณรราหุลสำเนียงเราขุน20กว่าแล้วนะตอนมาดูมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือท่านพระทัพพระมัลลบุตรเนี่ยอายุ7ขวบพระสังกิตอายุ7ขวบมีท่านอธิมุตอะไรเนี่ยบรรลุมรรคผลตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเด็กมีตั้งเยอะหลายรูปท่านเรวัตะอะไรนั่นก็แสดงว่าให้ความสำคัญแก่คุณแต่ไม่ปฏิเสธวัยนะฮะก็ยอมรับเป็นฐานะวัยแต่วัยไม่ใช่เกณฑ์กำหนดว่าอายุเท่านี้ปัญษาเท่านี้แล้วจะเป็นผู้ประเสริฐประการต่อไปคือชาติกำเนิดชาติสกุลที่เราเรียกว่าชาติวุฒิคือเรื่องโดยชาติกำเนิดกำเนิดคือชาติสกุลแต่ทั้งหมดนั้นถ้าเรามองสาวเบื้องหลังมันเกิดขึ้นมาจากบุญคือบุญที่เป็นเหตุให้มีอายุยืนบุญที่สร้างความโน้มเอียงให้เกิดพอใจใส่ใจยินดีในคุณธรรมบุญที่เป็นเหตุให้เกิดมาในตระกูลสูงมีที่มาเหมือนกันเป็นที่มาด้วยบุญเหมือนกันแต่ว่าผู้เจริญโดยคุณนั้นเป็นที่มาที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากความพยายามในปัจจุบันเป็นการลงตัวแต่ว่าชาติกำเนิดไม่แน่นะฮะบุญส่งให้เกิดแต่ทำชั่วก็ได้อายุยาวแต่ว่าอายุมากอายุยืนแต่ว่าเป็นคนทำความไม่ดีก็ได้ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ไม่ใช่ข้อลงตัวนะฮะว่าอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ วลายอมรับก็ยอมรับทั้งสามด้านและคุณธรรมที่ทรงแสดงเฉพาะในพระสูตรนี้ทรงแสดงไว้7 ข้อมีความต่อเนื่องที่คือเรียกว่าใช้คำแปลกนะฮะใช้คำแปลกตรงใช้คำว่ามีฉันทะมีฉันทะคือมีความพอใจในการสมาทานสิกขาทั้งหลายมีความรักอย่างแรงกล้าในสิกขาทั้งหลายคือจะซ้ำกันสองเรื่องหมายความว่าไม่ใช่พอใจเฉยๆแต่มีความรักในลักษณะทนุถนอมในสิ่งที่ตัวพอใจป้องกันไม่ให้เกิดภัยไม่ให้เกิดอันตรายแก่สิ่งที่ตนรักตนทนุถนอมทีนี้คำว่าสิกขาคำว่าสิกขานั้นโดยรวมก็คือศีลสมาธิปัญญาแปลว่าสิ่งที่จะต้องศึกษาเป็นหลักการวิธีการในการประพฤติปฏิบัติตัวพัฒนาบุคคลให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรมในทางอาการทางกายทางวาจาทางใจสงบขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นสว่างขึ้นจนถึงเข้าถึงความสมบูรณ์ในฐานะนั้นๆแล้วก็เรียงความสมบูรณ์มาเป็นชั้นๆท่านจะเห็นว่าระดับศีลสมบูรณ์ระดับสมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์และยังย่อยในระดับศีลอีกอย่างญาติโยมทั้งหลายศีลสมบูรณ์ก็เอาแค่5 ข้อ 5 ข้อก็สมบูรณ์คนบางคนยังไม่ถึง5 ข้อเอาปานาติบาตรักษาได้สมบูรณ์รักษาสัจจะได้สมบูรณ์ก็เอาสมบูรณ์มันชั้นๆไปคล้ายๆกับการศึกษาข้างนอกปฐมบริบูรณ์มัธยมบริบูรณ์ก็บริบูรณ์กันไปเรียกแต่บริบูรณ์เฉพาะชั้นนั้นๆจนกว่าจะถึงชั้นสูงสุดการสมาทานก็คือการรับแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติแต่มันเกิดจากความพอใจถามว่าความพอใจนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรจะต้องเกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาตรวจสอบมองเห็นคุณโทษของสิ่งเหล่านั้นเสียก่อนเมื่อตรวจสอบแล้วมองเห็นคุณค่าของสิกขาเหล่านั้นว่าเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติพัฒนาสร้างความสวัสดีให้แก่ตนสร้างความสวัสดีให้แก่สังคมของคนที่อยู่ร่วมกันในกรอบของสิกขาทั้งหลายทีนี้ในความเป็นสิกขานั้นท่านลองสังเกตว่ามันก็ย่อยอีกอ่ะเพราะนิ่งๆมันเต็มไม่ได้มันเหมือนก็ขึ้นมาบนอาคารในนิ่งๆรวดเดียวมันขึ้นไม่ได้มันก็กลายเป็นขั้นขึ้นการกำหนดเป็นขั้นก็คือการกำหนดขึ้นมาเป็นรูปของสิกขาบทคำว่าสิกขาบทก็คือ9คือขั้นของการศึกษามันเกิดขึ้นมาจากความคิดพินิจพิจารณาระดับศีลธรรมธรรมดาธรรมดาระดับศีลธรรมดานะคิดแบบอุปมาเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็งดเว้นจุดใหญ่ให้ได้ก่อนหรือทำยังไงเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนแนวตรงนี้ให้เราลองสังเกตว่าบางทีไม่เอามากขอตรงนี้ก่อนเช่นอปานกะปฏิปทาที่เคยพูดมี3 ข้อขอตรงนี้ก่อนบางทีมันมากไป3 ข้อขอตรงนี้ก่อนขอข้อเดียวก่อนขอให้ได้สักข้อก่อนรายละเอียดยังไม่พูดกันเช่นขอให้มีความเห็นชอบก่อนขออย่าฆ่ากันก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันมันนิ่งๆรวดเดียว5 ข้อมันไม่บ่อยมัน5 ขั้นน่ะมันกระโจนไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ5 ขั้นมันก็ขึ้นมาทีละขั้นแล้วกันก็ถือว่าทำได้สมบูรณ์ในสิกขาบทข้อนั้นๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเวลาเราสมาทานศีลที่เราแยกเป็นวิสุงกับไม่วิสุงนะฮะก็ท่านถือว่าถ้าวิสุงก็ขอทีละข้อถ้าขาดก็ขาดไปทีละข้อแต่ถ้าไม่ใส่วิสุงก็ถือว่ารับรวดเดียวเลยเอาตั้ง5 ข้อแล้วพยายามรักษาสมบูรณ์ทั้ง5 ข้อแต่ยังไงก็ตามนะฮะความหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนทำได้สมบูรณ์แต่ทุกคนก็พยายามที่จะทำให้สมบูรณ์เมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยได้สัมผัสมันจะเกิดเห็นคุณค่าไอ้ตัวความรักในตัวเนี่ยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ไอ้สิ่งนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแก่เราที่บางทีท่านแสดงที่เคยพูดเรื่องสามัญญผล คือผลในการบวชเป็นสมณะคือบางทีเอาง่ายๆอย่างภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าผลจากการบวชของท่านอย่างน้อยท่านพ้น3อย่างท่านพ้นจากการต้องตำข้าวท่านพ้นจากการต้องหุงข้าวท่านพ้นจากการต้องทำหน้าที่แม่บ้านท่านก็พ้นมาแล้วก็เรียกว่าขึ้นมาเรื่อยๆก้าวขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ตัวเองเบาลงโปร่งเบาลงสละสลวยขึ้นจิตใจมีความสงบขึ้นแล้วก็ตายไปโดยลำดับปฏิก็ทรงสอนในแนววัตถุคือคล้ายๆกับการขัดภาชนะการถูพื้นการซักผ้ามันไม่ใช่นิ่งสะอาดขัดไปเรื่อยๆแล้วกันบางทีพูดถึงสนิมทองเหลืองที่มันจับเครอะไปหมดก็ขัดแล้วกันขัดไปเรื่อยๆมันสะอาดเองอย่าไปหยุดใช้ความเพียรพยายามเพราะฉะนั้นขัดต้องจึงใช้คำว่าอารัฏฐวิริโยคือมีความพยายามอย่างติดต่อกันไปมันไม่ใช่สะอาดวันนั้นหรอกแต่ว่าไปเรื่อยๆแล้วกันทีนี้มันจะต้องมีความรักทรงใช้คำว่าอย่างลึกซึ้งทรงอุปมาถึงการรักษาศีลเมื่อวานมาไปรวมพระที่เป็นพวกทหารเรือรวม80รูปก็มีต่อปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะคือเราบอกว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยคนที่เขาคิดนะเขาคิดว่าง่ายนะฮะแต่คนบางคนก็คิดว่ามันยากเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไอ้เรื่องที่เราว่ามันน่าจะเป็นไปได้เนี่ยคนอื่นต้องเห็นตามเราเหมือนคนในมั่วสุมอยู่ตามบาตามครับในเรื่องมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาง่ายมากแต่คนรักษาศีลเนี่ยมันยากมหาศาลนั่นนะที่เขาจะไปละเมิดศีลของเขาเนี่ยเขารักษากันมาสุดชีวิตจิตใจบวชกันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วนิ่งๆคุณบอกเขาผิดศีลอย่างนั้นอย่างนี้ก็สละชีวิตมาตั้งชีวิตอะมาเพื่อปฏิบัติพัฒนานิ่งๆละเมิดศีลคิดง่ายๆแบบคนอยู่ในบาในครับมันไม่ได้มันต้องคิดอีกจุดหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่ง่ายเหมือนกับคนที่เป็นกุลบุตรกุลสตรีนะเขารักสวยรักงามรักความสะอาดรักสุภาพเรียบร้อยจะกล่าวคำหยาบสักคำจะยกมือชี้หน้าคนทีมันไม่ใช่ทำง่ายอ่ะแต่คนเลวๆมันก็ทำได้นะแต่คนดีๆเขาไม่ใช่เรื่องทำได้ง่ายๆได้อย่างนั้นนะเพราะงั้นอย่าไปวัดใจตัวเองกับเหมือนว่าคนทุกคนเอ้ยถ้าเป็นเราทำแล้วคนอื่นต้องทำไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทั้งความดีทั้งความชั่วพระเจ้าทรงวางเป็นมุมกว้างๆเอาไว้ว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายคนชั่วคนดีทำได้ยากแต่ความดีคนดีทำได้ง่ายคนชั่วทำได้ยากเพราะนั้นโอ้จริงมันก็อยู่ที่ใครนะมันไม่อยู่ที่อะไรอยู่ที่ใครทำตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราคิดว่าตรงนี้ถ้าเป็นเราทำไม่ใช่ว่าคนอื่นจะทำด้วยเพราะพื้นฐานจริงๆของเรากับเขาเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นใครกันตามดังนั้นในจุดนี้ท่านบอกว่ารักทนุถนอมศีลอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าพระสองรูปแต่คนน่ะต่างกรรมต่างวาระกันนะไปเจริญกรรมฐานนั่งกรรมฐานก็นอนในป่าแล้วนะไอ้งูใหญ่มากลืนตื่นขึ้นมาถึงนี่เข้าไปตั้งครึ่งละองค์หนึ่งก็รีบเจริญกรรมฐานเลยสงบจิตพิจารณาทุกเวทนาที่เกิดขึ้นเจริญวิปัสสนากลืนกำลังจะมิตรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นแสดงว่ารักศีลมากกว่าชีวิตเพราะอะไรว่าชีวิตยังไงอยู่ไปมันก็ตายแต่ว่าศีลเนี่ยเรารักษามานานแล้วมันจะรักษาเราตลอดไปเป็นบารมีธรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างภพสร้างชาติพัฒนาจิตสร้างลักษณะนิสัยเป็นวาสนาบารมีอะไรต่ออีกมากมายกายกองมันก็ถึงทางเลือกว่าท่านพิจารณาแล้วท่านเห็นว่าจะเอาอะไรจะเอาชีวิตหรือจะเอาศีลเหมือนกับพระจักขุบาลที่นางเคยเล่าฟังที่ท่านตาบอดนะฮะเจริญกรรมฐานอธิษฐานใจในพรรษาว่าจะเดินจงกรมจะนั่งจะยืนจะเดินแต่จะไม่นอนใช้เรียบท3ไม่ใช้เรียบทที่4ก็มีเนี่ยนั่งยืนเดินมีสติระลึกกรรมฐานตลอดไม่ได้พักเกิดตามีน้ำตาไหลออกมาหมอมาตรวจบอกให้ หยอดตาท่านก็รับยามาแล้วก็นั่งหยอดเอ๊ะยามันไม่หายหยอดแล้วไม่หายหมอว่าเอ๊ะท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดท่านบอกว่านั่งหยอดเอาทำไมนั่งทำไมถึงไม่นอนหยอดท่านก็ไม่ยอมนอนในที่สุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมอก็ขู่บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็เลิกรักษาท่านเนี่ยท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหมอท่านตาต้องบอดได้เพราะบอดผมก็เสียชื่อท่านก็มาถึงก็เรียกปรึกษากับราชการถามเธอจะเอาอะไรจะเอาตาหรือจะเอาสัจจะเพราะเธอตั้งใจไว้จะไม่นอนนะถ้านอนเธอก็เสียสัจจะแต่เธอก็อาจจะตาเหลืออยู่แต่ตาเธอนี่เคยบอดมาในภพชาติต่างๆเยอะแล้วบอดอีกสักชาติมันจะเป็นไรไปตกลงก็ไม่นอนนะฮะแล้วก็ตาบอดพร้อมด้วยบรรลุมรรคผลนั่นคือคนระดับที่เรียกว่ามันมีฉันทะมีความรักในสิกขาอย่างลึกซึ้งตายเป็นตายนะรักษาเป็นตายตายเป็นตายอย่างที่ท่านทรงอุปมาว่าเหมือนกับนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่เหมือนจามรีรักษาขนหางนะคนที่เขารักษาจริงๆเนี่ยเขารักโดยชีวิตของเขาเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราคิดแทนเขาไม่ได้และเราสันนิษฐานว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องปัจจตังเฉพาะคนคนนั้นทำไมมันรักเหลือเกินทนุถนอมเหลือเกินเพราะเขามองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากศีลมันยาวกว่าชีวิตตั้งเยอะชีวิตนี่สั้นนิดเดียวนะฮะแต่ผลศีลผลทานผลภาวนามันยาวเป็นบารมีธรรมสร้างภพสร้างชาติเยอะแยะไม่รู้จะเท่าไหร่นั้นก็เกิดมาจากการใช้ปัญญาพิจารณาถึงสิ่งเหล่านั้นก่อนปฏิบัติพิจารณาในขณะปฏิบัติแล้วพอสัมผัสผลเมื่อเกิดความรักลึกซึ้งคล้ายๆกินของอร่อยนะฮะก็กินเรื่อยๆนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติประการแรกเรียกว่ามีฉันทะคือความพอใจในการสมาทานสิกขานะพอใจในการสมาทานสิกขาอย่างยอดยิ่งแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในตัวสิกขาในศีลในสมาธิในปัญญานะฮะในระดับต่างๆก็ตามที่ท่านเหล่านั้นได้ศึกษาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติประการต่อไปนั้นมีความพอใจในการฟังพระสัทธรรมแล้วก็มีความรักในพระสัทธรรมอย่างลึกซึ้งมีความรักในการฟังพระสัทธรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อวานก็เหมือนกันนะฮะมีญาติโยมก็ถามว่าจะพูดสักเท่าไหร่บางทีก็บอกไว้2ชั่วโมงฮะแต่พูดจริงก็3ชั่วโมงเมื่อวานบอกพูดอะไรทั้ง3ชั่วโมงบอกคุณไม่ใช่พวกฟังเทศแต่พวกฟังเทศก็ฟังตั้ง5ชั่วโมงบางทีก็คุยกันทั้งคืนเลยพูดได้ฟังได้นะแล้วเป็นสุขบางทีคุยธรรมะเนี่ยนะไปเจอกับพวกอาจารย์กรรมฐานเนี่ยนั่งคุยกันทีรุ่งเลยมันเพลินมันผ่านวันเวลาไปเท่าไหร่ไปรู้แล้วคำต่างคนต่างก็ชอบต่างคนต่างก็เป็นสุขต่างคนต่างรู้สึกว่ารู้ได้รับความสบายนะคุ้มค่าที่อดนอนเขาฟังเขาไปอ่ะบางทีคนก็ฟังเทศรุ่งฟังเทศไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ความพอใจมองเห็นประโยชน์จากการฟังมันเป็นการเสริมปัญญาเสริมความสงบเสริมศรัทธาประสาทะให้เกิดขึ้นแล้วจะมองไปที่ความซาบซึ้งดื่มด่ำในพระคุณของพระพุทธเจ้านะทำไปทำมาอย่างที่พระเถรีรูปหนึ่งชื่ออัมปปาลีคณิกาอดีตโสเภณีนะฮะดีโสเภณีที่รับเสด็จพระพุทธเจ้าตอนที่เสด็จไปจะนิพพานจะนิพพานที่กุสินาราที่อัมปปาลีที่อัมปปาลีวันต่อมาท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วท่านบรรลุมรรคผลแล้วนะแล้วท่านก็เอาตัวท่านสอนตั้งแต่ผมมาหยิบมาทีละเส้นเลยมาสอนร่างกายแต่ละส่วนเนี่ยเมื่อตอนสาวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อสาวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นว่าด้วยไปยาวมากเลยก็เรียกว่าอะไรนะครับบทเพลงพระอรหันต์ไพเราะมากนะฮะไพเราะมากเลยน้อมสิ่งอดีตเข้ามาหาปัจจุบันเดี๋ยวให้ดูปัจจุบันแล้วเสร็จแล้วมาจบลงด้วยคำว่าโอ้พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงคำสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงมันจริงอย่างที่ทรงสอนไว้ ไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงโอ้ท่านอัศจรรย์จริงท่านสอนถูกต้องจริงท่านตรัสรู้จริงเห็นไหมเราจะเกิดปีติเกิดประโมทเกิดศรัทธาเริ่มใส่เกิดปีติประโมทแล้วก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปเพราะการฟังที่จริงก็ไม่เน้นในการฟังนะอาจจะหมายถึงการอ่านก็ได้การสนทนาก็ได้คือแนวการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสตลอดถึงการนำมาคิดก็สรุปรวมอยู่ในเรื่องของการฟังมีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังอย่างตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลพระราหุลโอรสของพระพุทธเจ้านะฮะพระราหุลเทระเนี่ยท่านเป็นเนรท่านบวชเด็กๆแต่ท่านชอบฟังมากชอบฟังตื่นเช้าขึ้นมานี่กำทรายขึ้นมากอบกับมือนะกอบกับมือเนี่ยแล้วก็โปรลงไปขอวันนี้ขอให้เราได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่ากับมฤคทรายอธิษฐานทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็อธิษฐานขอให้ได้ฟังแล้วฟังด้วยความตั้งใจทำให้ท่านเราจะเห็นว่าพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านนี่เยอะที่พระเจ้าสอนตั้งแต่เด็กๆมาสอนมาเรื่อยสอนจะง่ายๆธรรมดาคิดมานิดเรื่อยสารีบุตรก็สอนเรื่อยเป็นคนใส่ใจสนใจอยากฟังแล้วก็สอบถามซักถามไปเรื่อยๆก็กลายเป็นสะสมประสบการณ์ในสายตรงนี้แล้วท่านบรรลุมรรคผลตอนอายุ20กว่านะสนใจศึกษาคล้ายๆกับพระอานนท์เนี่ยนะสนใจในการทำงานในการศึกษาเลยบรรลุมรรคผลช้าแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้เนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้สิ่งที่คนอื่นได้ท่านได้แต่ได้ช้าได้ช้าไปหน่อยเพื่อนก็บรรลุมรรคผลไปนานนะเป็นพระอรหันต์ไปนานนะท่านก็เป็นแค่พระโสดาบันแต่ว่าพระอานนท์กลายเป็นคลังของความรู้ที่คนอื่นไม่ทัดเทียมท่านได้เสียอย่างหนึ่งแต่ก็ได้อย่างหนึ่งแต่ทีหลังก็ท่านได้นะแต่หลังก็ท่านได้เหมือนกันเพราะงั้นถ้าราหุลก็จะมีลักษณะอย่างนั้นที่จึงบารมีท่านยาแต่ท่านบรรลุมรรคผลช้าประมาณสักก็คง 4-5 ปีนะฮะ 4-5 ปีหลังจากปวดก็20กว่าปีได้บรรลุมรรคผลนี่ก็แสดงว่ามีความพอใจคือมีฉันทะในการฟังธรรมแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในการฟังธรรมจะเป็นยังไงก็ตามนะท่านเหล่านี้เป็นนักฟังเนี่ยท่านจะหาประโยชน์ได้หมดหาประโยชน์จากสิ่งอย่างที่ท่านเล่าถึงขงจื้อนั่งรถไปเจอเด็กเล่นขายของทำเป็นเมืองมีกำแพงกำแพงทำเป็นเมืองขวางถนนรถคงจื้อไปไม่ได้คงจื้อบอกให้หนูนะหลบหน่อยเดี๋ยวลุงจะไปนะไอ้รถกำแพงน่ะไปไม่ได้เด็กมันถามว่าลุงผมไม่เห็นเมืองมันหลีกรถเลยแต่เห็นแต่รถหลีกเมืองอันเนี้ยนี่เกิดสร้างเป็นกำแพงก็ได้คิดนะเออจริงไม่มีรถที่ไหนอ่ะไม่มีเมืองที่ไหนที่เขาหลีกรถได้มีแต่รถต้องอ้อมเมืองเอานี่ก็คือได้มาจากความคิดเด็กๆได้จากความคิดเด็กๆแค่นั้นเองแล้วเขาก็พอใจที่จะฟังก็ได้ประโยชน์จากการฟังจนมีความรักนะมีความพอใจมีความซาบซึ้งดื่มด่ำในการฟังมีนักปราชญ์ศาสนาพุทธฝรั่งเศสคนหนึ่งท่านไม่อ่านหนังสืออื่นเลยก็ถามทำไมท่านไม่อ่านหนังสืออ่านเฉพาะพระไตรปิฎกนะฮะหนังสืออื่นไม่อ่านเลยอ่านอยู่แต่ก็พระไตรปิฎกหมกมุ่นคุ้นคิดแต่พระไตรปิฎกเทียบเคียงมีแต่หนังสือพระไตรปิฎกเท่านั้นท่านบอกไม่มีเวลาเวลาของชีวิตที่มันสั้นที่จะศึกษาให้แตกฉานเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเอาเฉพาะพระไตรปิฎกก็พอแล้วแล้วพระไตรปิฎกเองเราก็ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้ลึกนะฮะเพราะว่ามากเหลือเกินอะขอบขายคำสอนได้มากเลยเกินเราเห็นว่าตรงนี้มันเริ่มที่ปริยัติแต่จะนำไปสู่ความเพียรนำไปสู่สตินำไปสู่ปัญญานำไปสู่ศรัทธานำไปสู่สมาธิปิติอะไรไปหายไปเลยเ ประการต่อไปนั้นมีความรักในการลดละบรรเทากิเลสไม่ใช่มีความพอใจนะฮะมีความพอใจในการลดละบรรเทากิเลสแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในการกระทำอย่างนั้นบางทีทรงอุปมาลักษณะการทำงานเหมือนกับช่างทองไล่สนิมทองเราจะเห็นว่าสมาธิต้องดีมากนะเราต้องเข้าใจแยกระหว่างสนิมกับทองได้หรือก็ไล่ทองออกเหลือสนิมก็ยุ่งกันตายเพราะมันตรงนี้มันต้องผ่านระดับปัญญาที่การมีการวิเคราะห์วิจัยตรวจสอบเทียบเคียงในขณะนั้นนั้นเห็นจางไปจิตใจมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นจะมากหรือน้อยก็ตามนะฮะแต่ว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พอใจที่กระทำไปเรื่อยๆแนวของอะไรแหละแนวของสัมมาวายามะที่ทรงสอนให้บุคคลปลูกฝังความพอใจในการละความชั่วเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทำเท่าที่ทำได้นะทำเท่าที่ทำไปได้ที่โบราณจะใช้คำในยถาสติยถาพลังโบราณเนี่ยจะมีคำตรงนี้อยู่เรื่อยยถาสติยถาพลังตามกำลังความสามารถของเราที่เราจะทำได้แต่รู้สึกว่ากิเลสมันจางไปคลายไปลดไปนะบรรเทาไปสมมติว่าท่านโลภสมมติอย่างโลภนะลองด้วยความโลภเนี่ยสมมติว่าได้เงินมาสัก10ล้านจะไปทำอะไรถ้าคิดออกไปเป็นการสาธารณกุศลคิดจะช่วยตรงนั้นคิดจะช่วยตรงนี้คิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าดีขึ้นเยอะแหละเมื่อก่อนมันโลภเพื่อเราเองนะตอนนี้มันโลภจริงอยากได้จริงก็อยากได้เพื่อคนอื่นอยากจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปช่วยบุคคลอื่นเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของบุคคลหรือเห็นคนน้ำท่วมอะไรตัวอยากช่วยเสียนิดเดียวไม่มีสตางค์ช่วยมันจะช่วยยังไงอันนี้ก็แสดงกุศลฉันทะคือความพอใจในกุศลที่มันเกิดขึ้นภายในใจเราก็อยากจะช่วยอยากจะทำงานตรงนั้นก็โลภฮะจริงๆก็คืออยากได้ศีลในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าทรงปล่อยไปทางระบบแต่ว่าไปคุมด้วยคุณธรรมและในสุดมันก็ย้อนกลับเข้ามาสู่ประชาชนที่เรียกว่าสำนวนปัจจุบันก็ใช้ก็คือกำไรให้แก่ประชาชนนะฮะเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าสร้างเศรษฐีและเศรษฐีมาช่วยสังคมลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นเศรษฐีช่วยสังคมหมดรวยมหาศาลรวยไปเลยทรงสอนให้รวยแล้วก็พัฒนาใจมันกว้างขึ้นใจมันกว้างขึ้นไม่ใช่รวยแล้วใจแคบนะฮะไม่ใช่ว่าทรัพย์สินเงินทองมากแต่ใจแคบลงแต่ใจมันจะกว้างออกและจะนึกถึงความทุกข์ของบุคคลอื่นใช้ระบบเดียวกันกับวิธีของพระโพธิสัตว์เดี๋ยวที่เคยเล่าความว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านไม่อยากเป็นพระพุทธเจ้าท่านออกบวชสมัยปฏิพังกรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หายไปนานแล้วแต่มันท่านเป็นเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในทะเลว่ายน้ำจวนจะขึ้นฝั่งแล้วเอาหันไปดูเพื่อนยังเต็มไปหมดเลยท้องทะเลขึ้นไม่ได้ไม่ยอมขึ้นต้องว่ายย้อนกลับเข้าไปช่วยเพื่อนนั่นคือลักษณะอย่างนั้นเราเห็นมากโครงสร้างแม่บทเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะโครงสร้างความคิดเป็นอย่างนั้นคือสร้างความสำเร็จให้แก่ตัวแต่ไม่ทอดทิ้งสังคมพอถึงจุดหนึ่งพระองค์บำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้แล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้ผลเสร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นนะวันที่ตรัสรู้อยู่ที่โคนโพนะจบไปเลยก็ได้แล้วไม่ต้องไปอะไรแล้วทำความดี45ปีไม่ได้เพิ่มอะไรสำหรับพระองค์แต่ไปเพิ่มให้แก่สังคมประโยชน์สูงแก่สังคมพอสอนเศรษฐีก็สอนลักษณะอย่างนั้นลูกศิษย์ก็สอนให้รวยได้เต็มที่เลยเสร็จแล้วก็มาช่วยสังคมเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่คุณรวยนั้นเป็นโลกียะมันต้องทิ้งไว้ในโลกเพราะคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นบุญมาพัฒนาจิตใจของคุณและคุณนำไปสู่ปรโลกได้แล้วทรัพย์แทนที่จะเป็นโลกียทรัพย์มันกลายเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตจิตใจแล้วจะเห็นว่ากิเลสมันก็จางเอ๊ะไม่กิเลสมันก็จางไปคลายไปบรรเทาไปเป็นผลที่สัมผัสทางใจได้ความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเป็นวิถีชีวิตแบบสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือคนที่ยึดถือประโยชน์ทั้งในปัจจุบันภายภาคหน้าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์บุคคลอื่นได้นะนี่ก็คือเกิดมาจากการจางของกิเลสแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่ามันมาจากข้างบนมาจากความพอใจความรัก ในการสมาทานศีลขาซึ่งเป็นกลักของการปฏิบัติและประการที่สองเป็นเรื่องของการศึกษาประการที่สามเป็นการปฏิบัตินำมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสข้อแรกท่านเห็นว่าเพิ่มความดีข้อที่สองเพิ่มความรู้ข้อที่สามลดความชั่วข้อที่สามก็เป็นการลดความชั่วที่จริงก็เป็นปัจจัยที่หนุนซึ่งกันและกันข้อต่อไปนั้นมีความพอใจมีความพอใจอย่างแรงกล้าในที่สงัดเงียบมีความรักอย่างลึกซึ้งในที่สงัดเงียบสงัดเงียบก็คือปราศจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอารมณ์ที่มารบกวนเขาเรียกว่าอะไรวิสภาคารมณ์อารมณ์ที่เป็นศัตรูอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเดี๋ยวนี้มันมีหมดอ่ะมันทั้งอากาศทั้งอารมณ์ทั้งสภาพแวดล้อมมันยุ่งจังเลยคือถ้าออกไปข้างนอกอะนะออกไปข้างนอกไม่อยากเข้ากรุงเทพไม่อยากอยู่กรุงเทพเนี่ยไม่น่าอยู่เลยไม่ว่าอะไรก็ตามมันคล้ายๆกับมีมลพิษอยู่เยอะใจก็ไม่สงบนอกจากปรงนะก็ทำใจได้นะฮะปรงให้ได้เมื่อวานกลับจากวัดยานมาถึงวัดเนี่ยนะฮะ4 ชั่วโมง 45 นาทีรู้มายังไงมันติดอยู่กลางถนนนี่นะตรงเนี้ยจากบางนาถึงวัดอวรใน2 ชั่วโมง 45 นาทีแต่ก็ต้องทำใจต้องปรงว่าคนอื่นก็เป็นอย่างเราเหมือนกันน่ะก็เดือดร้อนด้วยกันก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ว่าเวลาของชีวิตมันก็เสียไปเยอะเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องที่สงัดเนี่ยท่านทั้งหลายเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหายากในปัจจุบันเนี่ยนะตัวเนื้อหามันอยู่ตรงตัวไหนเราต้องมองที่ตัวเนื้อหาให้เจอคืออย่าไปติดใจในรูปแบบมากเกินไปมีคนก็มาคุยบอกอาจารย์เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่ในป่าไหมมาชวนด้วยมันบอกกิเลสมันอยู่ที่ใจอ่ะกิเลสมันอยู่ที่ใจธรรมะมันอยู่ที่ใจมันแก้กันที่ใจแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยป่ามันหรอกอยู่ป่าถ้าคิดฟุ้งซ่านมันกิเลสมันก็เพิ่มนะฮะมันก็อยู่ที่ใจเราแก้ที่ใจเราดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าการสงัดตรงนี้มันเน้นไปที่การเสริมสร้างปัจจัยการเสริมสร้างปัจจัยที่จะทำให้ใจมันสงบที่สงัดจึงทรงวางไว้ในรูปของสถานที่แน่นอนสมัยโบราณเนี่ยหาได้ง่ายนะฮะหาได้ง่ายข้าวป่าอยู่ในถ้ำในเขาในสบายทุกวันมันไม่ปลอดภัยแม้แต่ในถ้ำในถ้ำมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะฮะพระเองก็ออกกฎหมายห้ามอยู่ในป่าด้วยเวลานี้ข้ามาอยู่ในป่าหาบุกรุกป่าซะอีกยุ่งเดี๋ยวก็ถูกจับอีกนะเพราะงั้นมันอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วมันอยู่ที่ปรับใจตัวเราอย่าไปคิดปรับข้างนอกนะฮะปรับข้างนอกเราปรับไม่ได้เราก็ปรับที่ตัวเราให้อยู่ได้ท่ามกลางความว้าวุ่นทั้งหลายที่ใจเราสงบเพราะเนื้อหาจริงๆมันอยู่ที่ใจสงบท่านเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปัฏฐิวิเวกวิเวกกายเราก็มีสองอย่างหมายความวิเวกด้วยสถานที่มันสงบแต่ท่านใจท่านโหยหาอาลัยใจวิตกกังวลใจกลัวผีมันก็ไม่สงบนะป่าดีพิเศษยังไงถ้ำภูเขาเป็นพิเศษยังไงมันก็ไม่ช่วยนะและอาจจะมีปัญหาเพราะป่าได้ทำไปอันตรายจากสัตว์ร้ายในป่าอันตรายจากคนในป่าอันตรายจากเจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าราชภัยนะโจรภัยอะไรต่ออะไรมันเยอะแยะไปหมดเหมือนกันความสงัดประการที่สองก็คือกายไม่สงัดสงัดจากบาปธรรมจากบาปจากอกุศลหมายความเราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่กระตุ้นยั่วยุยั่วยวนยั่วยาวให้มันเกิดรู้อำนาจแก่อารมณ์แต่เราไม่ทำอ่ะก็ส่งเสียงดังแล้วก็ปล่อยเขาดังแต่เพราะเขาเราไปแก้เขาไม่ได้แต่เราแก้ที่ใจเราไม่สนใจไม่ใส่ใจเสียงดังก็ดังอย่างวัดบวรเนี่ยหมาเห่าเป็นปกตินะถ้าเราไปเดือดร้อนกับเสียงหมาดึกๆก็ลงมาทะเลาะกับหมาไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเราก็ปล่อยมันไปหมาก็หมาเราก็ต่างคนต่างก็อยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปการปรับใจจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่เราอย่าไปให้ความสำคัญแก่ตัวสถานที่เป็นเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ก็เรียกปัจจัยเป็นตัวเสริมเป็นตัวหนุนแต่นั้นเองเป็นตัวให้เกิดความสงบเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราสามารถทำใจเราได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้ไม่ใส่ใจสักอย่างไม่สนใจสักอย่างก็จบก็ว่าวุ่นก็สับสนยังไงเราก็สงบได้นี่ก็อยู่ที่การฝึกแล้วก็พอความสงบเข้าเข้าถึงใจมันก็ได้ตัววิเวกจริงๆได้ความสงบเงียบจริงๆถ้าได้สถานที่ด้วยมันก็ดีนั่นแหละฮะได้สถานที่ด้วยก็ดีแต่ว่ามามองว่ามันได้อย่างเสียอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบันสมมติว่าพวกพระที่มีความสนใจตั้งใจจะทำงานแล้วก็มีความสามารถพอทำงานในแก่สังคมได้แล้วก็หลบเข้าป่าหมดมันก็ยุ่งเหมือนกันมันไม่มีคนไม่มีคนมาช่วยกันว่าปัญหาต่างๆในสังคมต้องช่วยกันหลายสายหลายฝ่ายด้วยกันแต่ไปโยนให้แต่รัฐบาลไม่ได้หรอกอะไรก็โยนรัฐบาลเรื่อยมันไม่มีไม่มีใครสามารถทำปัญหาหรือไอ้แก้ปัญหาต่างๆได้โดยลำพังแต่ว่าก่อนจะทำอะไรก็ให้มาปรับที่ตัวเองคือสร้างลักษณะนิสัยโน้มเอียงที่จะให้พอใจยินดีในความสงัดเงียบทั้งหลายผู้ง่ายความเป็นดวงของตัวเองคือทำยังไงว่าอย่าเรื่องทั้งหลายที่มันเกิดจะอ่านข่าวจะดูโทรทัศน์จะอ่านหนังสือพิมพ์จะอะไรต่ออะไรก็ตามคือข่าวก็คือข่าวแล้วอย่าไปแบกข่าวตรงนั้นอย่าไปกรัดรุ่มอย่าไปเดือดร้อนอย่าไปฟูอย่าไปแฟบกับข่าวเหล่านั้นชักเขาแต่เราก็ต้องอ่านนะเราก็ต้องรู้เราก็ต้องรับฟังเอาไว้เรื่องราวต่างๆเพียงแต่อย่าไปเดือดร้อนมันก็ได้ตัวสงบตัววิเวกนะฮะตัววิเวกคือตัวความสงบเพราะเนื้อหาจริงๆอยู่ที่สงบจิตการที่จิตจะสงบก็คือการลดกิเลสป่ามันก็ช่วยในการลดแต่ไม่แน่ป่าอาจจะไม่ช่วยก็ได้ป่าจะช่วยก็ได้เจอคนกลัวผีมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะธรรมะในทางศาสนาจึงมีอยู่เยอะที่พระเจ้าต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องป่าป่าเกิดเข้าไปอยู่ในป่าปรากฏเราอยู่ไม่ได้เกิดกลัวผีมั่งถูกหลอกล้อมั่งถูกเบียดเบียนมั่งอ้าวมันต้องแก้ตรงนั้นให้ได้ก่อนบางทีกว่าจะสงบมันก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาทั้งหลายครั้งหลายคนดังนั้นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งก็คือแก้ที่จิตอ่ะแก้ที่จิตก็อยู่ที่บ้านก็ได้เป็นเอกเทศหาความสงบไปแก่ตัวเองตัดกระแสของอารมณ์ยามนอนก็คือนอนคือสงบใจนอนไปเลยประการต่อไปนั้นมีฉันทะมีฉันทะคือความพอใจในการปรารภความเพียรและมีความรักอย่างแรงกล้าในการปรารภความเพียรต้องใช้คำตรงนี้ดีนะอารัฐวิริโยแปลว่ามีความเพียรที่ประรบแล้วนะฮะแต่จริงๆมันเริ่มขึ้นเนี่ยท่านเรียกว่าอารัพะคือริเริ่มงานทั้งหลายในโลกให้ลองสังเกตว่าพุทธเจ้าเป็นคนริเริ่มเป็นหัวคิดในปัจจุบันที่เขาพูดถึงว่างานลักษณะผู้นำนะฮะผู้นำมันจะมีสามอย่างสี่อย่างฮะสี่อย่างคือหนึ่งมือไม่ถึงต่อไม่ได้นะฮะต่อไม่ได้เช่นว่าจะเป็นระดับใดก็ตามหัวหน้ากองรองอธิบดีอธิบดีจนถึงรัฐมนตรีเนี่ยมือไม่ถึงคนก่อนนำไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพประการที่สองนั้นคือสืบสานงานได้นะฮะสืบสานงานได้รักษางานดั้งเดิมความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอะแล้วก็แนวต่อไปก็คือพัฒนาต่อไปได้พัฒนาต่อจากที่ท่านวางไว้แล้วเนี่ยไปได้ประการที่สามนั้นบุกเบิกสร้างสรรค์เขาเรียกว่าหัวคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดเริ่มสร้างสรรค์คือการปรารภความเพียรนะหมายความว่าสิ่งเนี้ยยังไม่มีคนคิดยังไม่มีคนทำยังไม่มีคนริเริ่มขึ้นเราก็คิดเราก็ทำเราก็ริเริ่มขึ้นพุทธเจ้าเป็นคนกล้าคิดกล้าพิสูจน์ทดสอบกล้าทำแล้วก็กล้าพูดพระพุทธเจ้ากล้าพูดทีหลังนะฮะให้เราสังเกตไว้พระพุทธเจ้าคิดถึงทางตรัสรู้นี่ว่ามีคิดตัวเองนะคิดตัวเองแล้วก็ทำเองพิสูจน์เองใช้เวลาค้นคว้าอยู่6ปีตรัสรู้แล้วก็ตั้งเท่าไหร่ล่ะตั้ง 7-8 สัปดาห์นะฮะจึงมาพูดทีหลังนะฮะแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าคนปัจจุบันพูดก่อนทำนะแล้วทำแล้วคิดนะฮะเห็นไหมพูดก่อนทำแล้วก็ทำแล้วคิดมั่วหมดเลยตัดถนนตรงนี้ ทำเสร็จแล้วโอ้ยประปายังไม่ได้ลงโทรศัพท์ก็ยังไม่เข้าไฟฟ้าทำไมขุดขุดขุดขุดทำแล้วคิดเห็นไหมพระพุทธเจ้านั้นท่านคิดก่อนเลยท่านคิดก่อนแล้วพิสูจน์ทดสอบในทฤษฎีที่คิดแล้วถ้าเป็นไปตามที่คิดก็พูดเพราะนั้นพูดจึงพูดทีหลังพูดทีหลังไม่ใช่พูดก่อนวิธีมหาบุรุษจึงไม่เหมือนกับคนโดยทั่วไปมาคนทั่วไปนั้นจะพูดก่อนบางทีนอนกลางคืนคิดรุ่งเช้าสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แต่สัมภาษณ์เรื่อยเลยมีคนสัมภาษณ์ทุกวันเลยนะเราลองฟังดูบางทีเนี่ยเด็กถามให้สัมภาษณ์ก็ตอบโดยไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่หรอกดังนั้นความปรารภความเพียรก็คือหมายความว่าใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบมองเห็นอันนี้มันควรจะทำอันนี้มันควรจะเว้นแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามเป็นความเพียรพยายามทรงใช้หลายคำเพราะว่าผลทั้งหลายในชีวิตคนนั้นไม่มีอะไรดลบันดาลนะมันเป็นเรื่องของความเพียรพยายามทั้งนั้นบางทีจงใช้คำว่าปรักขมะแปลว่าบากบั่นต่อสู้ชีวิตเอาจริงเอาจังนะไม่คำนึงถึงอุปสรรคอันตรายทั้งหลายบางทีทรงใช้คำว่าวายามะคือพยายามไปเรื่อยบางทีทรงใช้คำว่าสาตัจจะกริยาตาต้องต่อเนื่องต้องทำต่อเนื่องเธอช้าเธอเร็วเธอช้าก็ได้แต่เธอเดินเรื่อยๆแบบเป่าช้าก็ได้เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงเองอาจจะถึงช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าอย่าหยุดความพยายามอย่างที่เราคุ้นๆนะวายาเมเทวะปุริโสยาวะอัตตสานิพพานบุคคลพึงใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการจุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเดินไปถึงไม่รู้ว่าหกล้มหกลุกพังพลาดคลานไปก็เอาต้องไปมันถึงนั่นคือแนวที่ทรงใช้คำว่าปรารภความเพียรทีนี้ความเพียรเนี่ยโดยรวมคืออะไรก็เรียกมองเห็นบาปเป็นบาปมองเห็นบุญเป็นบุญเนี่ยนะก็หมายความมาวิเคราะห์ว่าบาปเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างให้ลองสังเกตนะครับบาปมันมีสองอย่างคือบาปที่ยังไม่เกิดกับบาปที่เกิดแล้วมองให้เห็นโทษแล้วพยายามอะไรก็ปรารภความเพียรที่จะป้องกันบาปแล้วก็ละบาปเอาความดีความดีมันก็มีสองอย่างความดีที่ยังไม่เกิดกับความดีที่เกิดแล้วก็มองพิจารณาวันนี้เป็นความดีก็เรายังไม่มีหรือมีน้อยมียังไม่พอก็เพิ่มพูนความดีขึ้นที่จริงคนเรามีดีทั้งนั้นนะแต่ว่ามันปัญหาสำคัญว่าดีบางทีเนี่ยมันมีไม่พอใช้ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ฮะท่านหลายลองสังเกตว่าคนเราดีมาตั้งนานนะบางทีเนี่ยไม่เคยทำชั่วแรงๆมาเลยตลอดอายุจะเกษียณแล้วเกิดรู้อำนาจเป็นห่วงตัวเองตอนแก่กลัวจะไม่มีเงินทองนะเลยก็เอาเสักก้อนหนึ่งจับได้เลยติดคุกเลยเห็นไหมฮะใจมันไม่พอความโลภมันแรงกว่าเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงอนาคตกลัวจะไม่มีใครจะเลี้ยงดูอะไรแต่ว่าไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นขาดกำลังในการคุ้มครองรักษาตัวเองเพราะจริงๆถ้าเราดูอดีตพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าภาวนาภาวนาก็หมายความเพิ่มขึ้นทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นอะไรที่มีอยู่น้อยก็ทำให้มีเพิ่มขึ้นอะไรที่ยังเป็นน้อยก็ทำให้เป็นเพิ่มขึ้นเอาความดีแต่เรามีแล้วทั้งนั้นท่านลองหลายลองสังเกตสติเราก็มีความเพียรเราก็มีปัญญาเราก็มีสมาธิเราก็มีศรัทธาเราก็มีขันติเราก็มีเมตตาก็มีกรุณาก็มีทั้งนั้นน่ะไม่มีธรรมะอะไรที่เราไม่มีอ่ะแต่บางทีมันมีไม่พอใช้มีไม่พอใช้รักษาศีลมาอย่างดีนะฮะออกไปหน่อยเพื่อนมีเจอเหล้าอย่างดีราคาแพงก็ชวนดื่มๆเลยรักษาศีลไม่ได้ตั้ง2ชั่วโมงดื่มเหล้าเสร็จแล้วเห็นเหล้าดีกว่าศีลถามว่าศีลมีมั้ยก็มีมาตั้ง2ชั่วโมงอ่ะนะแต่ถ้าเหล้าไม่ดีอาจจะไม่ดื่มก็ได้ไม่แน่พอดีมันเกิดเหล้าดีขึ้นมาก็เลยดื่มนี่ก็คือพอไปเจอตัวกระแทกเนี่ยเราทนไม่ได้การมีก็คือมีเหลือใช้เหมือนมีเงินเหลือใช้มีความรู้เหลือใช้มีฝีมือเหลือใช้มีกำลังเหลือใช้เวลาวิกฤตขึ้นมาเนี่ยมันแก้ปัญหาไ ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะว่าเวลาเนี้ยที่ก็รื้อเขื่อนอะไรรื้อกระสอบทรายนั่นคือแสดงว่ามันพ่ายแพ้ต่อเหตุผลไอ้การสอบทรายที่ก็กั้นอย่างน้อยเนี่ยให้คนเอาข้าวของไปให้ได้ก็ยังดีเดินมาหาสู่ได้ถนนยังอยู่ได้ก็แล้วกันน่ะบ้านท่วมบ้างมันไม่ใช่ท่วมหมดพอท่วมหมดแล้วใครจะไปส่งเสียอาหารมันจะไปได้ยังไงเอาถ้าสมมติว่าท่วมตรงกลางเนี่ยฮะตรงเขตเศรษฐกิจตรงนี้ทั้งประเทศเนี่ยมาพาทันทีเลยอาหารข้าวไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ทำไงก็ตายกันหมดเลยอันนี้คือมันพอเห็นแก่ตัวแล้วมันลืมหมดเลยแล้วพูดจาก็ไม่มีเหตุผลรัฐมนตรีไปเยี่ยมอย่างอื่นไม่เอาให้ฝนน้ำลดเดี๋ยวนี้พูดอย่างเทวดารัฐมนตรีเป็นเทวดาได้นะอันนี้คือเราจะเห็นว่าเอาก็จริงในธรรมะที่จริงมันมีแต่เหตุผลยามปกตินะพออารมณ์วิกฤตเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่มีเหตุผลไปตรงนั้นท่านก็ใช้ประรบความเพียรทั้งสี่ด้านมันเป็นการเพิ่มพูนเราจะเห็นว่าตัวไม่ดีเนี่ยมันลดลงไปตัวดีมันเพิ่มขึ้นมากลายเป็นภูมิคุ้มกันรักษาคุ้มครองเพิ่มความเสริมความแข็งแกร่งวิกฤตการณ์ทนได้ทานได้สู้ได้ถ้าไม่แรงเกินไปนะปุถุชนในพูดว่าในระดับไม่แรงเกินไปถ้าแรงเกินไปมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันประการต่อไปนั้นก็คือมีความพอใจในการใช้สติเราไม่ต้องพูดมันเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งในตัวสติทั้งหมดท่านจะเห็นว่ามาเหลือสติข้อเดียวละทั้งหมดเนี่ยทั้งที่ว่ามาแล้ว5ข้อที่จริงก็คือเสริมสติตัวเดียวก็ไปได้แล้วเพราะสติจะเป็นหลักสติจะเป็นตัวทั้งป้องกันทั้งตัวบำบัดทั้งตัวบำรุงและตัวรักษานะจะรักษาอะไรก็ใช้สติรักษาเราจึงได้ยินคำว่าสติเนปเกนะนี่ด้วยสติเนปเกนะพุทธเจ้าพูดไปก็สติเนปเกนะคือใช้สติเป็นตัวรักษาเป็นตัวคุมมองปัญหาต่างๆนะในแง่ที่เรียกว่าสติแปลว่าสั้นมันเป็นรัศมีนะฮะเป็นรัศมีแบบเดียวปัญญาเป็นการระลึกรอบตัวรอบครอบลักษณะของคนที่ตื่นภัยนะฮะเราจะเห็นว่าตื่นตัวตื่นภัยมันไม่ได้มองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่ว่ามองอย่างรอบครอบรอบด้านแล้วก็ใช้สติคุ้มครองเวลาเราพูดกรรมฐานเราจึงพูดสติมาสติมาแปลว่ามีสติมันต้องมีสติเสียก่อนสติจึงคุ้มครองเราได้แล้วใครเป็นตัวสร้างขึ้นเราก็ต้องสร้างขึ้นทีนี้การจะสร้างขึ้นได้เราก็ต้องพอใจในตัวสติแล้วก็มีความรักในสติเพราะถ้าเรามีสติแล้วแม้อย่างอื่นจะขาดเนี่ยเราก็รักษาได้อย่างที่โบราณท่านพูดว่าเสียอะไรก็เสียไปแต่ใจเสียที่จริงก็คืออย่าขาดสติขาดสติบางทีก็บ้าเลยนะทรัพย์สมบัติตะกี้สิบล้านมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรายังมีสติไม่เหลือสตางค์สักบาทหนึ่งมันก็ยังทำอะไรได้เพราะสตางค์มันไม่มีมาตั้งแต่ต้นล้มไปทีมันก็ลุกขึ้นมาได้ถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่ารักษาสติเอาไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันแก้ไขอย่างน้อยก็ลดความรุนแรงลดวิกฤตการณ์ลงไปได้ความสูญเสียก็จะลดน้อยลงไปแต่เราต้องรักต้องพอใจแล้วก็เห็นคุณค่าของสติการเสริมความคิดตรงนี้เราอาจจะได้นะฮะอาจจะได้จากละครก็ได้หนังสือพิมพ์ก็ได้ข่าวคราวก็ได้อะไรก็ได้นะฮะที่จริงมันเป็นการสะท้อนธรรมทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราจะหยิบฉวยสาระประโยชน์จากตรงนี้ได้หรือไม่ประการต่อไปทรงเปลี่ยนคำนะจริงๆตัวนี้คือปัญญาแต่ไม่ได้ใช้กัญญาทรงใช้คำว่ามีความพอใจมีความรักอย่างลึกซึ้งเหมือนกันนะในการขบเจาะสิ่งเหล่านั้นด้วยทิฏฐิคือความคิดความเห็นของตนหมายความสิ่งทั้งหลายข่าวคราวทั้งหลายที่ผ่านมาเราจะต้องมีการวิเคราะห์ว่าไอเนี้ยมันเกิดขึ้นปัจจุบันอดีตมันเป็นยังไงอดีตมันเป็นยังไงอนาคตต่อไปมันจะเป็นยังไงเราสามารถจะมองสิ่งนั้นมันเกิดในปัจจุบันนะแต่ว่าอดีตเนี่ยมันคืออะไรแล้วต่อไปอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเนี้ยมีข่าวคราวที่กำลังติดต่อประสานกันอยู่นะฮะ เมื่อวันซืนนี่สภาความมั่นคงส่งคนมาหาแต่มาให้ช่วยบรรยายสรุปให้แล้วมาดุหรือไล่กลับมันส่งเด็กมาสอบถามปัญหาระดับใหญ่เลยเด็กซีสามอ่ะสมุดจะมาเขียนสักนิดก็ไม่มีปากกาสักด้ามก็ไม่มีเทปสมุนก็เทปตะเครื่องก็ไม่มีฮะแล้วมาถามเรื่องที่ตัวเองไม่มีพื้นความรู้เลยถามว่าเธอเรียนจบอะไรเรียนจบคณะมนุษย์มาไอ้นี่มันคณะปรัชญาแต่นี่มันเรื่องระดับปรัชญาซึ่งต้องนั่งอธิบายลำดับความกันเยอะเลยมันไม่ใช่ว่าต่อกันได้เป็นพูดได้เลยบอกว่าถ้าต้องการรู้ก็ไปเอาตัวโตมาแล้วกันเอาตัวหัวหน้านี่มาพูดแล้วมาจะอธิบายความระยกทีมาเดี๋ยวจะเลคเชอร์ฟังมันจะต้องพูดให้เห็นว่าอดีตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นงั้นปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงแล้วบทเรียนในอดีตนี่คืออะไรอยู่ที่ในส่วนไหนของประเทศประเทศไหนมันเกิดยังไงเราต้องสามารถที่จะมองมันได้ทั้งระบบคือถ้าเรามองง่ายๆเนี่ยเรามองง่ายๆถ้าท่านทั้งหลายเราสังเกตว่าจุดอ่อนในบ้านในเมืองเราที่เคยมีปัญหาเนี่ยคือมักได้มักใหญ่มักง่ายสามมักเนี่ยฮะกรุงแตกสองครั้งคือสามมักเนี่ยเห็นไหมมันมีคนมักได้มักใหญ่มากมากเห็นเกียรติตัวแต่ผลท้ายกรุงก็แตกเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้แต่เราได้ไม่นานเห็นไหมเหมือนพระยาจักรีได้นำพม่าเข้ามาเสร็จแล้วพม่าเอาไปฆ่าเลยไอ้พวกมักได้มากมากมักง่ายเนี่ยเพราะมันง่ายเนี่ยมันขาดการมองขาดการมองต่อไปยังไงเนี่ยคนทรยศต่อชาติบ้านเมืองเองใครก็จะเลี้ยงไว้บทเรียนจากพระยาจักรีในสมัยกรุงแตกครั้งที่สองเนี่ยมันคือบทเรียนที่คนอื่นจะต้องคิดตามว่าถึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยส่วนจริยรู้ชาก็เป็นรายละเอียดเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีเท่านั้นนะข่าวคราวต่างๆอะไรมันก็ต้องถามว่ามาจากไหนเห็นไหมอะไรก็ต้องมาจากไหนแล้วก็เกิดขึ้นเพื่ออะไรมันได้ประโยชน์ให้โทษยังไงมันก็ต้องตั้งปัญหาถามสามปัญหาสี่คำถามได้อะไรนั้นแน่นอนมันเกิดขึ้นปัจจุบันแต่อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นปัจจุบันไม่ต้องมีอดีตเข้ามาว่าอดีตเนี่ยมันคืออะไรมันมาจากไหนก็สาวไปหาอดีตดูแต่มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรเช่นว่าการโฆษณาสินค้าอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าอะไรโฆษณาสินค้าโฆษณาเพื่ออะไรมาจากไหนเอามาจากสหรัฐอเมริกานะไอ้พวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะหรือเพื่ออะไรก็เพื่อผลทางเศรษฐกิจเขาแต่ไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวมันเป็นค่านิยมมันเป็นสังคมมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่มันจะเข้ามาทางใดก็ได้นะเข้ามาทางใดก่อนก็ได้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะมันก็จับปลานะฮะจะจับยังไงก็ได้จะตกเบ็ดก็ได้จะทอดแหก็ได้จะดักลอกก็ได้อะไรคือเสร็จแล้วก็คือปลาคือปลาก็ตายแล้วมันมองว่าจริงๆไอ้สิ่งทั้งหลายมันไม่มีรูปแบบอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเราไปหลงตัวรูปแบบเราไม่ได้นึกไอ้เนื้อหาที่จริงมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรหรอกเนื้อหาเนี่ยพอเราเห็นปั๊บเราก็เข้าใจแล้วนะฮะว่าเออตรงเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงอย่างเมื่อคืนมีคนก็อัดเทปไว้ดึกแล้วนะฮะตอนกลับมาจากวัดยาไอ้ผู้สวชก็โทรมาถามเขาจะตั้งจะคิดสัญลักษณ์ของครูจะมีครูสภาจะมีสภาครูนะฮะจะเอาสัญลักษณ์อะไรก็เถียงกันดอกเข็มดอกเข็มบ้างหญ้าแพรกบ้างอะไรต่ออะไรมาเพราะถ้าคุณจะเอาครูเนี่ยคุณสัญลักษณ์ต้องเป็นแสงสว่างต้องเป็นประชีพมันต้องมีแสงสว่างแกบอกเขาอยากเป็นดอกไม้ถามว่าถ้าดอกไม้คือคิดเป็นเศรษฐกิจคิดจะขายดอกไม้แบบดอกป๊อปปี้แบบดอกกุหลาบนะแบบดอกอะไรวันแม่วันเมื่อนี่คิดจะขายแต่คุณคิดครูหรือคิดเศรษฐกิจถ้าคุณคิดเศรษฐกิจมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งแต่อย่าลืมว่าวิญญาณความเป็นครูจะไม่ซึ้งเลยแต่ถ้าคุณจะคิดแบบวิญญาณครูต้องครูคือผู้ให้แสงสว่างคือประทีปสองทางชีวิตให้แก่คนพระบรมครูก็คือประทีปสองทางชีวิตทีนี้อย่าถามว่าประนีประนอมจะเอาดอกไม้ให้ได้บอกถ้าเอาดอกไม้เนี่ยคุณต้องนึกว่าสัญลักษณ์มันต้องออกมาความรู้ดีความประพฤติดีด้วยแต่ดอกไม้เนี่ยจริงๆมันมีอยู่4ชนิด นะรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมความรู้ไม่ดีความประพฤติไม่ดีเป็นสัญลักษณ์ไม่ได้รูปสวยกลิ่นไม่หอมความรู้ดีความประพฤติไม่ดีดีอย่างเดียวหรือว่ารูปไม่สวยความรู้ไม่ดีกลิ่นหอมความประพฤติดีก็ยังไม่สมบูรณ์ในการสามันต้องเอาดอกไม้ชนิดที่รูปก็สวยกลิ่นก็หอมถ้าจะเอาก็เอาดอกกุหลาบเอากุหลาบไปเจอกับวาเลนไทน์ถ้าคุณเอาแสดงความบริสุทธิ์คือดอกกุหลาบสีขาวต้องลงให้ไป2แนวแล้วคุณจะเอายังไงจะเอายังไงเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเมื่อถ้าเราเอาอย่างหนึ่งมันจะหย่อนนะเราจะเอาวิญญาณครูแต่คิดถึงเศรษฐกิจด้วยมันก็หย่อนครูคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินเวลาสอนก็น้อยวิญญาณครูมันก็อ่อนแต่ได้เงินแยะเพราะงั้นการมองเนี่ยเขาเรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิทาว่าขบเจาะด้วยทิฏฐิตัวอะไรเนื้อหาต้องเอาตรงนั้นมันไม่ใช่เอาหมดนะเอาหมดมันเราไม่ได้ยามพระพุทธเจ้ามีกติเป็นสองจะเอาอะไรล่ะเอาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเอาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นอย่างเดียวนะคำว่าสองในอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นสองอย่างว่าคนที่มองปัญหาทางระบบมันก็มองเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์มากกว่ามองตัวเป็นเนี่ยเป็นที่มาของประโยชน์ประโยชน์เราอาจจะเท่ากันหรืออาจจะอะไรมากกว่าเอาประโยชน์แก่มวลชนเอ้ามวลชนระยะสั้นระยะยาวประโยชน์ถาวรเราจะเห็นว่าพอมองบวกลบคูณหารแล้วเป็นพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์มากกว่าทั้งของพระองค์เองแล้วก็ของประชาชนยุคนั้นแล้วก็การเวลายาวนานมันนี่ก็คือมองในแนวก็เรียกว่าทิฏฐิยาสุปฏิปทาครบเจาะในจิตชีความคิดความเห็นในแต่ละเรื่องนะฮะวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ